Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre schimbări în legislația antifumat, schimbări care vor avea loc și în țara noastră. Vom vorbi despre impactul fumatului asupra sănătății, nu doar a sănătății individului, fiindcă despre acest lucru am tot discutat, ci asupra sistemului sanitar și vom vorbi puțin și despre cheltuielile pe care sistemul sanitar din România le are datorită consumului de tutun. Am invitat-o în studio pe doamna doctor Magdalena Ciobanu, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație, o premieră și, în schimb, emisiunea noastră am urmărit-o și chiar vreau să apreciez calitatea informațiilor pe care le oferiți telespectatorilor. Felicitări sincere!
Vă mulțumim foarte mult! Ne dorim să informăm corect și prin intermediul mesajelor pe care le transmitem ascultătorii și telespectatorii noștri să informeze la rândul lor alți oameni. Pentru că eu sunt sigură că mulți dintre cei care ne urmăresc nu fumează. În schimb, sunt ca noi toți expuși fumului de tutun și de asemenea suportă consecințele cheltuielilor din sistemul sanitar. Pentru că, iată, niște studii făcute anul trecut arată că aceste cheltuieli sunt extrem de mari. În ce direcție se duc banii din sistemul sanitar atunci când vine vorba despre consumul de tutun?
Se duc pe boli, pentru diagnosticul și tratarea bolilor provocate de fumat. Bolile provocate de fumat sunt numeroase. Practic, putem spune că într-o măsură mai mare sau mai mică, o persoană care fumează poate să sufere din cap până în picioare, la modul cel mai propriu, din cauza inhalării fumului de tutun. Iar sistemul de sănătate trebuie să se ocupe de diagnosticul și ulterior de tratarea acestor boli. Un studiu realizat în 2014 a urmărit cheltuielile, deci efectiv ce a plătit sistemul de sănătate, respectiv Casa de Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății, deci ce s-a plătit pentru tratamentul celor mai frecvente boli provocate de fumat. Este vorba de bolile cardiovasculare, de cancerul pulmonar, de bolile respiratorii cronice, bronșita BPOC, adică broncopneumopatie obstructivă cronică, infecțiile respiratorii în care intră și tuberculoza. Deci doar pentru aceste patru mari categorii de boli, pentru care s-a luat în considerare doar acea parte care se datorează fumatului, deci doar pentru această bucățică am constatat că sistemul sanitar a plătit mai mult decât a încasat de pe urma țigărilor vândute în România.
Deci există o taxă aplicată companiilor care vând țigarete?
Nu, taxa nu este aplicată companiilor, ci taxa este aplicată consumatorilor. Deci, practic, fiecare om care cumpără un pachet de țigări plătește 20 de eurocenți, asta este valoarea acestei contribuții, deci plătește 20 de eurocenți, bani care ajung direct în contul Ministerului Sănătății. Bun. Deci nu companiile de țigări
ci plătesc, omul care fumează.
Ci omul care fumează.
Bun, iar suma totală din studiul care a fost publicat anul trecut, dar s-a realizat în anul 2012, din câte înțeleg, a fost de 1.137.995 de lei, deci o sumă imensă.
Deci da, nu e vorba de banii vechi, într-adevăr e vorba de un miliard și ceva
de lei noi. Da. Și această sumă a fost mai mică decât ce a cheltuit sistemul sanitar exclusiv, cu aceste patru boli.
Exact, exclusiv cu tratamentul, pentru că o persoană, până să ajungă să fie tratată, în primul rând trebuie diagnosticat. Deci are niște investigații. Trebuie să meargă la medic.
La medicul de familie.
La medicul de familie, apoi la medicul specialist. Depinde. Pentru bolile cardiace merge la cardiolog. Deci sunt niște costuri suplimentare plus e vorba de medicamentele compensate, care nu au fost incluse în studiu, nefiind date certe. Deci costul este cu mult mai mare decât ce a fost calculat la momentul respectiv.
Deci deficitul de 113 milioane, da? Este diferența dintre ce a încasat
Ministerul Sănătății
și ce a cheltuit.
Și ce a cheltuit Ministerul Sănătății împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Deci,
pentru
practic,
că unele tratamente sunt
acoperite de
casă, da.
Exact. Deci din banii noștri, din contribuțiile pe care fiecare dintre noi le plătește lunar, contribuțiile pentru sănătate. Da. Deci nu este vorba numai de bani proveniți de la, să spunem, consumatorii de tutun, ci și din contribuțiile de sănătate ale tuturora dintre noi.
De obicei, statisticile se referă la numărul de persoane bolnave sau la numărul de decese și am aici o astfel de statistică de la Organizația Mondială a Sănătății, care spune că fumatul reprezintă cel mai grav factor de risc, da?
Și prevenibil. Aici este, de fapt, durerea foarte mare, că sunt anumite elemente care ne afectează sănătatea și pe care nu le putem evita. De exemplu, aerul poluat, chimicalele din alimentație. Putem să diminuăm impactul lor, dar nu putem să le reducem la zero. Ori când e vorba de fumat, practic putem reduce la zero impactul acestui factor de risc asupra sănătății.
Fumatul ucide anual peste 6 milioane de oameni la nivel global. Mai mult decât 3 boli foarte grave, infecțioase, la un loc.
Exact.
Respectiv HIV, SIDA, tuberculoza și malaria. Deci toate aceste 3 boli produse de virus și microbi nu reușesc să depășească fumatul ca factor de risc al, mortalității. Și atunci este clar că toate aceste campanii antifumat sunt justificate. Dar eu am început să mă întreb dacă sunt și eficiente. Campaniile antifumat care se adresează fumătorului. Pentru că în momentul de față nu cred că mai sunt oameni care să nu știe lucrurile astea. Indiferent în ce mediu s-ar afla, toată lumea știe că fumatul ucide. Pe cei mai mulți nu îi interesează.
Aveți dreptate în parte, și anume că pe mulți fumători nu interesează faptul că fumând practic își reduc durata de viață, ba unii chiar fac glumițe că mai bine să mori mai tânăr, că mori în putere. Din nefericire, când ajungi la vârsta de 55-60 de ani, începi să constați că există viață și la acea vârstă și că poate să fie chiar frumoasă și că ai vrea să nu se termine. Ori fumătorii chiar mor mai repede și partea proastă este că mor nesănătoși, adică suferă. Exact. Pentru că bolile provocate de fumat nu sunt acute, cum este, știu, o infecție respiratorie. Ai răcit, ai tratat, tot ți-a trecut. Nu. Vorbim de boli cronice, adică de boli pentru care, din cauza cărora suferi în fiecare zi, boli care necesită tratament în fiecare zi, care necesită consult la medic cel puțin o dată la 3 luni pentru ca să-ți iei medicamentele compensate. Deci este o suferință zilnică. Atât dacă ai făcut infarct miocardic, de exemplu, și ai avut șansa să supraviețuiești, cum de altfel se întâmplă în cele mai multe cazuri în România în ultimii ani. Deci dacă ai avut un infarct miocardic, e adevărat, ai supraviețuit, dar viața ta nu va fi niciodată la fel ca înainte, măcar sub două aspecte. Pe de o parte, trebuie să iei în fiecare zi medicamente, trebuie să mergi la medic, la control și pentru ca să ții rețetele compensate, dar mereu trebuie să ai grijă. Deci este o preocupare. Poți să faci efort fizic, poți să faci tot felul de activități, poți să mănânci multe lucruri, dar cu grijă. Trebuie să ai grijă la sare, la Adică sunt niște
limitări.
Limitări la din ce în ce la vârste mai mici.
Mai tinere.
La 40 de ani, când ai putea să faci cu totul altceva.
Așadar, aceste limitări oricum apar odată cu înaintarea în vârstă, pentru că asta înseamnă, de fapt, bătrânețea. Limitarea funcțiilor și a capacităților organismului. Problema cu fumatul este că îți limitează puterea și viața mult mai devreme.
Mai devreme și mai mult.
Cum e cu argumentul acela adus de foarte mulți fumători și de foarte mulți oameni în general? Bunicul foarte, foarte, foarte sănătos la 90 de ani, care a trăit la țară și a murit la 98 de ani,
sănătos.
Și n-a fost în viața lui la medic. Unde este acest bunic? Cine este?
Acești bunici au existat și există și în continuare, nu chiar de 90 de ani, la 60-70 de ani, dar noi vorbim de persoane care, mă rog, fiind bunic, sunt persoane care au trăit în alte epoci, adică într-o epocă în care, bun, exista stresul, pentru că fiecare perioadă istorică a avut stresul specific, dar alimentația, în primul rând, era mai sănătoasă, chiar dacă mai redusă cantitativ, chiar dacă nu cu atâtea sofisticărica în ziua de astăzi.
Poate tocmai de aceea.
Exact, dar în orice caz, cu mult mai puține substanțe chimice, aerul nu era atât de poluat. Oamenii, adevărat, mâncau slănină cu ceapă acum 80 de ani, dar ei făceau mișcare, adică mâncau slănină cu ceapă și beau o țuică după o zi de muncă fizică foarte intensă. Nu mâncau slană cu ceapă seara după ce au stat la birou și s-au mișcat cu mașina între două puncte. Deci viața a fost cu totul alta și, în al doilea rând, să nu uităm că dacă un om crede, se simte sănătos, nu înseamnă că nu are nicio boală. Este o celebră glumă care se face pe seama medicilor când se spune că intri la doctor sănătos și ești bolnav. Nu, doctorul te îmbolnăvește, ci ai o problemă și doctorul doar îi pune o etichetă. Deci,
pentru că multe boli nu dor sau simptomele lor sunt atât de discrete încât doar la o investigație paraclinică, de exemplu, la radiografie sau la o analiză de sânge apar. Acum, să înțeleg că, de fapt, acum 80 de ani, când bunicul respectiv era copil, factorii de mediu erau diferiți, era un mediu mult mai nepoluat, stresul, deși exista, poate era de alt tip. În momentul de față nu avem atât de mult grijă că vine ploaia, grindina sau că vine seceta și
sau războiul,
dar avem un stres zilnic foarte persistent dat de o avalanșă de informații, de trafic, de
și fără perioadă de relaxare, pentru că, gândiți-vă, oamenii munceau, erau, bineînțeles, conflictele interumane specifice vremii respective, care conflicte există și în ziua de astăzi, dar seara era seara, adică stăteau afară, vorbeau, dormeau, aveau
relații sociale.
Aveau relații sociale, nu era viața, adică nici măcar în perioada de relaxare nu erau stresați cum suntem noi acum. Și apoi mai este un aspect, și anume dezvoltarea medicinii. Bunicul meu a fost medic. El a fost medic începând cu anul 1920. El îmi povestea că boala numită cancer pulmonar era o raritate. Deci patologia însă și s-a schimbat, cunoștințele noastre s-au schimbat. Chiar și acum 20 de ani, când am intrat eu în rezidențiat, de exemplu, erau lucrurile stăteau puțin diferit la capitolul diagnostic de astm, acum avem alte criterii, diagnostic de BPOC, nu mai vorbesc de infarctul miocardic, care acum se tratează un pic altfel. Deci, metodele de investigație rafinându-se, devenind mult mai multe, putem să punem un diagnostic precoce și la vârstă mai mici pentru niște acuze care, să spunem, acum 30 de ani poate că erau neglijate. De exemplu, o respirație grea sau o tuse. Nu, ce fumător nu tușește? Dacă are 50 de ani, să spunem, și tușește de dimineață, îi se pare că este normal. Sau dacă obosește la 50 și ceva de ani, spune, am îmbătrânit. Dacă este doamnă, spune, am îngrășat. Când, în realitate, oboseala este un semn foarte precoce și important pentru BPOC, care este boala fumătorului. Acum, prin campanii de informare despre BPOC, despre astm, oamenii au început, sau unii oameni au început să ia în considerare aceste simptome, să spunem, considerate obișnuite. Da. Și putem pune și noi un diagnostic unei categorii mai largi de indivizi, de cetățeni.
Așadar, acum diagnosticarea este mai performantă și diagnosticul se pune mai devreme, statisticile sunt mai semnificative în privința asta și putem să știm exact dacă o persoană moare sau în cea mai mare parte a cazurilor de ce a murit. Înainte puteam ști doar...
Că a murit de bătrâneț.
Sau
era sănătos.
Sau n-a mai avut zile.
Sau a murit de supărare. Da, da. Pentru, când de fapt se poate să fi murit de infarct miocardic, nu? Pentru că a avut un om o supărare foarte mare și a murit dintr-o supărare, da? Când de fapt a murit de accident vascular cerebral sau de infarct miocardic. Da. Deci bolile erau, numai că nu aveam etichetele.
Pe de altă parte, ați adus în discuție alimentația plină de grăsime animale din trecut, care era cumva compensată de activitatea fizică. Practic, în prezent, omul mănâncă o cantitate mult mai mare de calorii decât are nevoie, având o viață sedentară. Mâncarea este foarte la îndemâna oricui. Nu trebuie să săpăm pământul, să muncim în grădină ca să facem rost de legume și să udăm, știu eu ce, tufe de căpșuni.
Să dăm mâncare animalelor.
Sau să dăm mâncare animalelor. Acum mergem la supermarket și ne cumpărăm uneori mâncare foarte ieftină. Gata pregătită, dar mă gândesc că de multe ori mâncarea asta foarte ieftină și la îndemâna oricui nu este nici cea mai bună din punct de vedere calitativ. Și de aceea apar tot felul de boli care se datorează alimentației moderne și combinate cu lipsa de activitate fizică. Asta mă duce cu gândul la faptul că, deși idealizăm trecutul, atât acum 80 de ani cât și în prezent există și avantaje și dezavantaje.
Cam toate.
Da. Însă, în prezent avem dovezi clare că fumatul produce anumite boli, favorizează anumite boli.
Și chiar le produce. Acum este cazul cancerul pulmonar.
Este produsă de cancer.
Cancerul pulmonar este produs de substanțe cancerigene care se află în fumul de țigară pe care omul îl inhalează, activ sau pasiv. Bun. Pentru că important este substanța care generează transformarea unei celule normale într-o celulă malignă. Și pentru ca telespectatorii să înțeleagă un pic mai bine despre ce vorbesc, o să vă dau un exemplu de o substanță pe care toată lumea o cunoaște și anume știe că este cancerigenă și anume poloniu. Poloniu este o substanță radioactivă. Cu toții cunoaștem că într-un fel sau altul, într-un loc sau altul, substanțele radioactive pot provoca o formă de cancer. Dacă inhalezi fumul de țigară, această substanță rămâne în plămâni. Ori timpul de înjumătățire este în jur de 50 de ani. Prin urmare, toată viața vei avea riscul de a face cancer pulmonar. Cu cât ai fumat mai mult, evident, cu acest risc este mai mare. De aceea și riscul de cancer pulmonar începe să se înjumătățească de-abia după 7, 8, 9 ani de când ai renunțat la fumat. Ca să puteți să aveți o comparație, pentru ca să înțeleagă telespectatorii mai ușor, când omul renunță la fumat, după doar un an de zile de nefumat, riscul de accident vascular cerebral este la fel ca la un nefumător. Pentru că organele își revin mai repede sau mai încet în funcție de cât au fost afectate. Ori în plămân rămâne gudronul. Noi avem la Institutul Marius Nasta chiar un mic muzeu al plămânilor și mai ales în săptămâna altfel de când există această oportunitate, vin copii, adolescenți, ca să vadă cu ochii lor că gudronul rămâne în plămâni și că nu se poate îndepărta.
Plămânii cum arată? Sunt foarte negri?
Sunt mai mult sau mai puțin negri în funcție de cât a fumat omul respectiv, însă cel mai important este că realizezi că odată ce ai fumat, vei duce consecințele fumatului toată viața. Deci e greu ca la adolescență să faci diferența, să înțelegi riscurile pe toată viața. Cancerul, bolile, par așa ceva foarte îndepărtat, e o chestie a bătrânilor. E, cu toții am gândit la fel. E o caracteristică acestei perioade de viață, dar la 20-30 de ani, mai ales când îți faci o familie, mai ales când ai un copil și prioritățile se schimbă și modul de abordare a vieții însă și, se schimbă acest mod de abordare, bine, atunci trebuie să pui în balanță avantaje și dezavantaje. Adică nu mai poți să ai scuza că nu știi sau că nu-ți pasă că te îmbolnăvești. Și e foarte interesant un studiu făcut de un mare epidemiolog britanic, Richard Doll pe numele lui, pentru toată activitatea lui chiar a fost înnobilat și a fost cadecedat în urmă cu câțiva ani. El a urmărit 50 de ani o cohortă de populație și a arătat că oamenii, dacă se lasă de fumat până la vârsta de 34-35 de ani, practic durata lor de viață nu se modifică comparativ cu un nefumător. Cu cât te lași mai târziu de fumat, cu atât durata de viață scade. Deci, asta nu înseamnă că dacă telespectatorii cu vârsta de 34 de ani fumează, să mai au voie să fumeze un an de zile, dar ce vroiam să atrag atenția este că cu cât te lași mai devreme, cu atât repercursiunile pe toată viața, practic, se diminuează.
Acum aș vrea să vorbim puțin despre această problemă a renunțării la fumat, pentru că este extrem de dificilă. Există o dependență psihologică de fumat și există și o dependență chimică, practic.
Biologică.
Nicotina este o substanță care produce dependență.
Exact, e un drog.
Și e un drog legal. Și atunci aș spune că bietul fumător care și-ar dori să se lase de fumat nu poate. Adică eu n-aș putea să-l condamn pe un fumător că nu are voință, pentru că dependența de un drog este o problemă care nu mai ține de voința individului. Ce ar trebui să facă un fumător care și-ar dori să renunțe, dar nu poate?
A spus foarte corect problema, și anume un fumător care își dorește, dar nu poate. De ce vă spun că este corect pusă? Nu pentru ca să vă fac un compliment, ci pentru că, de fapt, problema este ca omul să-și dorească de adevăratele să se lase de fumat. Pentru că de partea de putință, care, de fapt, înseamnă tratarea dependenței de nicotină, pentru această parte există tratament, fiind vorba de o boală, adică acea stare de nervozitate, senzația aceea de nevoie, parcă dincolo de voința ta, parcă este așa cineva care îți controlează mintea și îți spune, fumează, deși tu cu tot sufletul tău, adică pe bune, tu nu vrei să fumezi, dar parcă e ceva dincolo de tine, așa spun unii fumători. E bine, nu este nimic mistic în treaba asta, nu este nimic supranatural, ci este pur și simplu efectul lipsei de nicotină din sânge. Nicotina nu este o substanță de care organismul nostru chiar să aibă nevoie. Deci în câteva zile, o săptămână maxim, 10, hai să spunem 2 săptămâni, așa exagerat de mult, omul revine la normal, adică se elimină nicotina, practic și organismul își revine și atunci intri în, să spunem, în varianta normală. Totuși, pentru unele persoane, aceste 2 săptămâni chiar reprezintă un chin.
Grele.
Și pentru aceste vrași de nicotină există medicamente. Deci de cel puțin de 8 ani de zile în România există programul Stop Fumat, așa că oamenii nu mai pot spune că nu pot să se lase de fumat. Nu vor. La capitolul vrut, adică la capitolul dorință de a te lăsa de fumat, aici doar psihologii, și anume psihologii care au o pregătire specială în domeniul motivațional,
da.
Nu, e vorba de psihologia motivațională, ei îi pot ajuta pe fumător să își găsească argumentele lor interioare, în așa fel încât să depășească această barieră. Ce mă fac fără țigară?
Știți că este și o glumă. E foarte ușor să te lași de fumat. Eu m-am lăsat deja de 30
Mark
de ori.
A spus și cu 1000
da,
de ori. Exact.
1000 de ori?
Da. Am căutat citatul exact pentru că este o vorbă foarte...
Printre fumători.
Exact. De fapt, și recunosc lucrul acesta, adică persoanele care s-au lăsat odată de fumat își dau seama că problema nu este să te lași, problema este să te menții. Este ca la scăderea în greutate. Problema nu este să scazi în greutate, problema este să te menții să nu pui la loc kilogramele. E o problemă comportamentală comună.
Am văzut încă un aspect care s-a schimbat cumva în ultimii ani și în România. Faptul că o persoană care a fost dependentă de o substanță are o recădere nu este capătul lumii. Practic, dacă te uitai pe ce spuneau cei de la Alcoolicii Anonimi, o recădere însemna gata, s-a terminat, o iei de la zero, ai muncit degeaba ani de zile. Ce înseamnă de fapt această recădere? Este pierderea tot ce ai câștigat?
Din contră, este un moment în care poți să înveți, este o ocazie de a învăța din propriile greșeli. De fapt, să nu mai consum totun, să nu mai consumi alcool, ambele variante presupun niște schimbări în viața omului, de aceea eu le sugerez pacienților să nu gândească în termen de renunțare la fumat, mă las de fumat, ci în termen de schimb. Și atunci, dacă omul schimbă fumatul cu alte activități plăcute, nu are niciun motiv să se reapuce de ceva care, în fapt, constată că nu are nevoie.
Nu este de folos, ori
dacă
da.
Totuși reia fumatul, trebuie să se gândească că e o greșeală, cum au făcut de atâtea ori în viață, pentru că să nu ne iluzionăm că există oameni fără greșeală, că nu recunoaștem întotdeauna greșelile pe care le facem, asta e partea a doua. Dar din fiecare greșeală pe care o facem, important este să învățăm ceva pentru ca să nu repetăm. Că ai greșit, asta e, ai greșit, e omenește. Da, deja când repeți greșeala, nu se mai cheamă greșeală, începe să sune a prostie puțin, da? Și atunci, ok, ai reluat fumatul, învățăm din experiența asta, învățăm și a doua oară și a treia oară. Important este să nu renunți la ideea de a renunța la fumat. Acesta, de fapt, este mesajul pe care îl transmit psihologii. Ați sesizat foarte bine această schimbare în gândirea publică și trebuie să vă mărturisesc că este rezultatul implicării din ce în ce mai active a psihologilor. Deja eu lucrez de aproape 10 ani foarte în strânsă legătură cu psihologii și remarc o schimbare a percepției, mai ales în cazul oamenilor până în 35-40 de ani, vi să spun tineri, pentru că tineri sunt și la 70 de ani, dar această categorie de vârstă care s-a format cu internetul alături, care s-a format plecând în afară, adică a avut o altă deschidere, au constatat că psihologul nu e același lucru cu psihiatru, că psihologul se ocupă de toată lumea. Faptul că mergi la psiholog nu înseamnă că ai o boală psihică, nu este un lucru care să spună ceva negativ despre tine și atunci mulți, să știți că din ce în ce mai mulți oameni tineri apelează la psiholog și în felul ăsta, valorizând această profesie, dau importanță și informațiilor.
Și își rezolvă problemele mult mai rapid.
Și mult mai eficient.
Da. Da? Să facem un pas mai departe. Faptul că tutunul este la îndemâna oricui și că nu se respectă, de fapt, într-adevăr, nu se respectă legislația antifumat, pentru că sunt și minori care își cumpără țigarete sau fac rost cumva de ele. Asta înseamnă că cineva pe lanțul acesta, pe circuitul acesta de la producător la consumator, cineva calcă legea. Face ca, de la vârste foarte fragede, noi am fost cu studenții de la medicină dentară în licee și în școli generale, chiar am zis ar fi bine să începem din școli generale, de la clasa a 6-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a.
Chiar din clasa 1, da?
Și am descoperit la clasa a 5-a și a 6-a copii care, după ce li se asigura anonimatul și ieșeau și profesorii din sală, scriau pe chestionar că da, fumează deja.
Măcar că au încercat.
S-au încercat de curiozitate. Deci, faptul că aceste țigarete sunt la îndemâna oricui are bani să le cumpere și faptul că se poate fuma în aproape orice loc, favorizează cifrele.
Debutul fumatului, categoric.
Și continuarea lui.
Categoric. Problema, de fapt, omul nu se naște fumător. Omul începe să consume și atunci dacă vrei într-adevăr să faci o prevenție, adică dacă vrei să-i ajuți pe copii, pe tineri să nu se apuce de fumat, trebuie să te gândești în primul rând de ce fumează ei. Ori, cum bine spuneați,
vânzarea,
categoric, vânzarea țigărilor către minori, deci către copiii sub, mă rog, tinerii sub 18 ani, este interzisă de lege. Și atunci se pune întrebarea, de unde au țigări? Păi au țigări de la adulți. Deci înainte de a merge asupra copilului, înainte de a, sau fine, hai să spunem concomitent, cu a educa, cu a informa copiii, cu a le spune cu binele sau cu rău, că uite ce se întâmplă dacă fumezi, în același timp trebuie și noi ca adulți să ne modificăm comportamentul. În primul rând, vânzătorii nu trebuie să le mai vândă copiilor țigări. În al doilea rând, părinții nu trebuie să le mai dea copiilor țigări. Este absolut incredibil că în secolul 21 mai sunt încă părinți care dau copiilor țigări, pretextând că mai bine să fumeze de la mine decât să fumeze de la altul, sau mai bine fumează țigări decât să fumeze marihuana sau etnobotanice. Dar de ce se pune problema în termen de a consuma un drog? De ce e tutun versus un drog ilegal? Când de fapt copilul nu consumă nimic. Și atunci toate eforturile noastre de părinți, de educatori, de medici, de adulți în primul rând, trebuie să fie acela de a încuraja rămânerea în normal. Deci copilul e neconsumator. În clipa în care eu ca părinte îi dau să fumeze o țigară, tutun, de exemplu, în primul rând că îi, prin exemplul meu, îi dau voie, deci el înțelege că e un lucru normal, dacă părintele îmi dă, înseamnă că e ceva bun, și pe de altă parte îi învăț creierul copilului cu o substanță adictivă, cum este nicotina.
Să nu mai vorbim de faptul că unii părinți îi dau și puțină bere copilului.
Ba chiar și palincă. Să nu-l, și fetelor să nu le îmbete golanii și băieților ca să, nu, ca să facă față și să nu ia de fraieri. Deci aceste substanțe sunt extrem de toxice pentru celula nervoasă și e vorba de studii care arată foarte bine cum sunt distruși neuronii. De când avem aceste tehnici extraordinare, RMN, PET-CT, vedem efectiv cum zone din creier sunt distruse de alcool, de nicotină. Deci, în primul rând, noi ca adulți trebuie să ne schimbăm comportamentul și, bun, și instituțiile statului trebuie să-și facă treaba, așa nume, să facă educație în școli, dar dacă copilul vede că acasă părintele fumează, la magazin comerciantul pune în primul rând cei câțiva bănuți pe care îi câștigă de pe urma vânzării țigărilor, atunci copilul ce să mai înțeleagă?
Avem în continuare imaginea unei hărți interactive a consumului de tutun în spații publice. Este foarte interesant de văzut că prin primele țări din Europa care permit consumul de tutun în spații publice sunt Republica Cehă, România, Grecia, Austria și Slovacia. Sunt pe primele locuri. Colegii mei din regie vor arăta această hartă a Europei interactivă, unde vom vedea România cu roșu. Ce înseamnă asta? Că, practic, la noi în țară poți să fumezi aproape oriunde.
Exact. Deși legea obligă proprietarii spațiilor publice închise de genul restaurante, cluburi și așa mai departe, îi obligă să creeze un spațiu pentru fumători, în realitate sunt create, chiar acolo unde sunt create, spații pentru nefumători. Adică, de cele mai multe ori e vorba de spații în jurul toaletei, lângă bucătărie, într-o zonă foarte mică, mult mai mică și mai prost amplasată decât spațiile pentru fumători, deși spațiile pentru fumat ar trebui să ocupe cel mult jumătate din întreaga suprafață a localului respectiv. Această legislație a fost introdusă în anul 2008, urmând un exemplu al Spaniei, dar și al altor țări, numai că este o legislație care efectiv nu se poate aplica. De ce a fost adoptată în anul respectiv? Pentru că s-a considerat că e foarte greu să treci de la o permisiune totală, cum era în România anului 2007, la o îngrădire totală. Acum a venit momentul să facem și noi ceea ce au făcut și alte țări din Uniunea Europeană și nu numai din Uniunea Europeană, de fapt din toată lumea, măsuri care au arătat nu numai că sunt eficiente din punct de vedere al sănătății publice, dar sunt foarte bune și pentru patronii de restaurante, de cluburi și așa mai departe, întrucât oamenii înșiși fumătorii constată că e bine să mergi la un restaurant, e bine să mergi la o ceainărie, la o cafenea, să mănânci, să bei, să stai de vorbă într-un mediu care nu este nici poluant și nici nu miroase. Nimeni nu interzice consumul de tutun, ci doar încearcă să delimiteze zona în care oamenii fumează, și anume sunt invitați să fumeze afară, pentru ca să nu sufere toată lumea. Este vorba de fapt de respectarea dreptului celui de lângă mine, dreptului la sănătate în primul rând.
Avem un număr de telefon 0314378379. Aici puteți intra în direct cu întrebări și comentarii legate de acest subiect, modificarea legislației referitoare la tutun.
Un singur amănunt aș vrea să punctez, anume este pentru prima dată când aproape 300 de organizații non-guvernamentale din toate domeniile, deci
din România,
s-au coalizat și luptă pentru același scop. E vorba de Coaliția România Respiră, care are și o pagină de Facebook unde îi invită pe telespectatori să intre și să ne lase câteva impresii. Această coaliție chiar se pare că are succes. Adică suntem foarte aproape de a legaliza și în România spațiile curate, spațiile în care nu se fumează.
Tot într-un comunicat de presă al Asociației Române pentru Promovarea Sănătății se spune următorul lucru, că sunt câteva țări europene în care, deși nu au 100% legi antifumat, legile care există se respectă cu strictețe. Este vorba de Franța, Italia, Slovenia, Suedia și Finlanda și o serie de alte țări, printre care pe primul loc Irlanda, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Letonia, Islanda, Lituania, Malta, Norvegia și Turcia. Aici sunt legi foarte stricte antifumat. Eu, din câte îmi amintesc, Irlanda este chiar un model pentru specialiștii din sănătate publică, în care, odată cu introducerea acestor legi și cu respectarea lor cu strictețe, s-a observat în timp un impact pozitiv asupra cheltuielor din sănătate.
Da, Irlanda fiind prima țară din Uniunea Europeană care a introdus interzicerea totală a fumatului în spațiile publice închise, ei au și făcut primele studii. Toată lumea a fost chiar șocată de aceste rezultate, pentru că nu ne așteptam ca, de exemplu, în doar 6 luni de interzicere totală a fumatului în spațiile publice, să scadă numărul de internări pentru infarct miocardic acut și mai ales numărul de internări pentru crizele de astm la copii. Adică cu toții ne așteptam să se întâmple ceva cu starea de sănătate a adulților și mai ales cu starea de sănătate a celor care lucrează în cluburi, în restaurante, în pub-uri și așa mai departe. Dar nu ne-am imaginat și nimeni nu și-a imaginat acest impact asupra copiilor, și anume e vorba de exacerbările de astm. Ulterior, țările, pe măsură ce alte țări au introdus această restricție a fumatului în spațiile publice, au urmărit aceiași indicatori și, în procente diferite, peste tot s-a observat același lucru.
Care este, de fapt, mecanismul? Îmi imaginez că este iarnă afară, prietenii s-au adunat toți într-un bar și nu este voie să fumezi în acel bar și atunci trebuie să iasă afară în viscol să fumezi o țigară. Cei mai mulți vor zice, lasă, că mai amân.
E adevărat, a scăzut și numărul de țigări fumate de un om, dar s-a întâmplat altceva, și anume fumătorii au constatat că se pot abține. Au constatat că nu este o tragedie dacă ies afară și fumează, adică dacă părăsesc locul lor comod din scaun, fotoliu, canapea și așa mai departe și ies afară să fumeze, și atunci, fiind obligați la locul de muncă să plece de la birou și să fumeze undeva afară, fiind obligați în zonele de relaxare, tot așa, să iasă afară, atunci și pe deasupra, constatând personal, ca asupra propriei persoane, lucrurile acestea au avut un impact pozitiv, atunci au făcut și acasă același lucru. În plus, evident, da, și presiunea familiei. Și ieșind fumătorul afară sau chiar renunțând la a mai fuma în casă, atunci primul beneficiar este copilul mic.
Vreți să spuneți că sunt încă în 2015 părinți care fumează în casă, în prezența copilului?
În România o treime. Deci în România, conform ultimului studiu care evaluează comportamentul de a fuma în rândul copiilor între 13 și 15 ani și care vom face public săptămâna viitoare, așa că este o informație în premieră, copiii, deci ei, da, victimele, ei afirmă că în mai mult de o treime din casele lor încă se fumează. Și nu este vorba numai de, să spunem, medii pe care de obște le considerăm așa mai puțin, că țin mai puțin la sănătate sau că sunt mai puțin informate. Nu, inclusiv în orașe. România este și din acest punct de vedere, mă rog, are o particularitate negativă, și anume la noi cei mai mari fumători sunt cei cu studii superioare și în top sunt femeile. Deci femeile, cu cât au studii mai multe, cu cât sunt mai școlite, cu atât fumează mai mult. În vestul Europei, nu mai vorbesc de Statele Unite, lucrul acesta se întâmpla în anii 70-80, numai că pe măsură ce femeile și-au dat seama în urma școlilor, în urma învățăturii, că de fapt fumatul le urâțește, le îmbolnăvește, le afectează relațiile cu partenerul, le afectează relația cu copilul, au început să renunțe. Eu sunt încrezătoare că și la noi se va întâmpla lucrul acesta.
De ce credeți că apare acest fenomen? Foarte multe femei cu studii superioare fumează.
Pentru că fumatul a fost foarte mult vreme promovat ca o modalitate de a te relaxa și, pe de altă parte, ca un semn al emancipării femeii. Apoi, să nu uităm că multe din reclamele, așa puține cât mai sunt permise în România, se adresează femeilor. Și fără ca să-și propună, că nimeni nu-și propune așa ceva, multe femei fac asocierea de dezvoltare personală, de creștere în rang profesional cu prezența țigării. Pe de altă parte, țigara fiind promovată ca o modalitate de relaxare, de destresare rapidă, imediat mă duc, fumez o țigară și m-am liniștit, cum pe de altă parte femeile care acced în poziții mai importante acced și la o stare de stres mai mare, până când să înveți că există și alte metode de a te relaxa, că există și alte metode de a combate stresul, iar aici psihologii au rolul lor foarte bine determinat, e bine, până când să afle lucrurile astea, ce au la îndemână? Țigara, nu? Să nu uităm că în România femeia trebuie să fie și un profesionist foarte bun, trebuie să fie și o soție foarte bună, trebuie să fie și o mamă model, numai ea pentru ea însăși timpul ăsta se reduce la cele 3-4 minute cât fumează o țigară.
Și acest lucru are efect nu doar asupra sănătății ei, ci asupra sănătății copilului și a întregii familii. Și încă femeia este cea care are grijă de...
Are grijă de
întreaga familie și, poate...
și de finanțele familiei în multe cazuri și, din păcate, cheltuielile pentru tutun sunt pe primele locuri.
Adică nu au ce mânca, dar își păstrează bani de un pachet de țigări.
Știți că spuneați mai devreme de alimentația chimizată la care apelăm astăzi, la alimentele mai ieftine, pentru, dar care au și mai puțin sănătoase. Sunt mulți părinți care apelează la aceste variante pentru că nu le rămân bani pentru a-și lua țigări și sunt destui fumători și nu vorbesc încă o dată de oameni care, să spunem, trăiesc doar din ceea ce le oferă pământul. Nu vorbesc mai de oamenii care locuiesc la țară și sursa lor principală de venit este reprezentată de roadele pământului. Nu, sunt oamenii la oraș, totuși, care, gândiți-vă, 450 de lei costă fumatul pe o lună a unui pachet de țigări pe zi. Dintr-un salariu mediu de 1600 de lei, dacă dai 500 de lei, deci dacă doar un partener fumează, 1100 de lei pe lună reprezintă totuși o sumă insuficientă și atunci încep să taie. Bineînțeles că de la aliment, nu, în primul rând de la cultură, de la educație, de la vacanțe și se ajunge la ultimul nivel, la calitatea alimentației.
Credeți că există un cerc vicios? Mă gândesc că omul care are salariul mediu și foarte multe probleme apelează la droguri de tipul tutunului sau alcoolului ca să uite. Este într-adevăr, cum spuneați, soluția rapidă, dar îmi imaginez că nu ar avea bani oricum să se ducă la un psiholog. Să dea cele 400... cei 400 de lei să-i dea pe 4 ședințe de psihoterapie. E puțin cam...
Este neobișnuit. Da, este neobișnuit, însă, pe de altă parte, sunt oameni care, de fapt, sunt, aceasta este și recomandarea noastră a consilierilor pentru cei care vor să se lase de fumat, și anume suma pe care o alocă țigărilor să o folosească măcar 2 luni de zile pentru ei înșiși, adică să tot o foloseau pentru propria plăcere, numai că să o folosească în alte moduri. Modul în care o folosesc trebuie să și-l aleagă fiecare. Este foarte adevărat, dacă ar merge la psiholog, atunci ar investi în ei 1 lună de zile, 2 luni de zile, iar rezultatele s-ar vedea pe toată viața, pentru că, de fapt, psihologul îl ajută pe om să nu neapărat unde a greșit, și asta vede, dar să-și găsească în el alte modalități de a-și rezolva problemele. Nimeni nu poate să vină din exterior să-ți rezolve problemele, dar cineva te poate ajuta să vezi că există și cealaltă fațetă a problemei, că există și alte rezolvări. Și atunci, deja, țigara devine un lucru inutil. Eu nu vă spun, aceasta nu este părerea mea, sunt lucruri pe care le-am observat în toți acești ani la persoane care s-au lăsat de fumat. Și pentru că tot vorbeați de femei, pentru că de fapt femeia e foarte importantă în domeniul acesta al combaterii consumului de tutun, este așa o bucurie pentru unele femei când constată că din clipa în care s-au lăsat de fumat își permit și să facă ceva pentru ele și să-și cumpere niște haine și să-și ia soțul, să-și ia copilul și să facă ceva împreună și în felul ăsta să aibă o altă sursă de bine.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să subliniez că mulți dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc la Speranța TV nu fumează. Și n-am vrea ca după această emisiune să devină foarte cicălitori cu cei din jurul lor care fumează și în felul ăsta să fie respinși cu mesajul lor. Ce ar trebui să facă nefumătorii?
Ar trebui să-i ajute.
Cum?
Fără ca să cășune pe capul lor. Asta le recomand tuturor părinților care ni se adresează cu întrebarea cum să fac să-mi convin copilul să nu fumeze. Da, fiind așa și o atitudine foarte violentă. Exact.
Da.
Primul lucru pe care îl sugerez să-l facă este să se gândească la acel lucru care le place cel mai mult. Ce le place lor, nefumătorilor, da? Și să se gândească că ar veni cineva din exterior și i-ar forța, i-ar bate la cap, i-ar cicăli să renunțe la acel lucru. Nu este o variantă care să dea rezultate nici măcar pe timp scurt. În schimb, ceea ce acceptăm cu toții este o mână de ajutor, adică o informare despre unii care, dom'le, te pot ajuta, alții, nu eu. Și atunci, sugestia mea este să le spună fumătorilor din jur că există o linie telefonică gratuită, se numește Tel Verde Stop Fumat. Numărul de telefon este ușor de reținut, este 0808, care este prefixul oricărei linii telefonice gratuite. Stop fumat. Deci trebuie să apese pe tastatura telefonului cifrele corespunzătoare literelor stop fumat. Răspund 2 psihologi care sunt pregătiți special pentru această problemă și de aici este treaba lor. Și atunci nici nu există conflicte în familie și fumătorul află despre faptul că cineva îl poate ajuta. Și anume îl poate ajuta în mod competent, pentru că nu orice sfat duce la îi ajută cu adevărat să se lasă de fumat.
Pentru cei care însă nu vor, este bine că există aceste legi care limitează consumul
impactul
de tutun.
Impactul asupra celorlalți.
Și impactul asupra celorlalți, dar eu cred că impactul este și asupra propriei persoane. Mi-a plăcut ce ați zis mai devreme, faptul că un fumător care se abține o oră, două, cât stă într-un local public împreună cu prietenii lui, descoperă că poate să trăiască și fără să fumeze și lucrul acesta îl ajută. E psihologic, e un fel de motivație. Hai să încerc să mai amân sau să nu fumez acum, mai amân puțin, că e frig afară. Sau...
Cine nu face un lucru despre care constată că îi provoacă o senzație plăcută? Deci dacă ceva ne place, continuăm să-l facem, numai că e greu să te miști. Această inerție uneori este greu să ne învingem, dar rezultatele sunt imediate și sunt certe. Deci 100% se simt mai bine.
Rămâne să vedem acum în ce măsură aceste legi bune vor fi și aplicate corect în țara noastră, că aici
depinde
este problema.
Da. Aveți dreptate, autoritățile își au și ele partea lor de răspundere, dar să nu uităm că și noi, ca și simpli cetățeni, avem și noi obligația de a lua atitudine. Vezi că se fumează într-un restaurant, pui mâna pe telefon și suni la numărul de telefon care va fi prevăzut în lege. Un vânzător îi vinde unui copil, explică-i vânzătorului că este interzis și că îi face un rău copilului. Suntem foarte admirativi față de societatea europeană în care există un civism. Dar el nu a apărut de undeva, așa, din senin.
Deci nu sunt ei mai buni decât noi.
Nu, au experiență de mai mult timp și anume experiența care a dovedit că dacă te implici și tu, câte puțin, câte puțin, lucrurile se pot
și
schimba.
Și au niște legi aplicate care îi pedepsesc pe cei care le calcă.
Exact. Și să nu, în caz menționat de Irlanda, nici ei nu aveau foarte mulți inspectori. Sau să nu vă imaginați că turcii, de exemplu, aveau inspectori care să acopere toată suprafața țării, care, o țară foarte mare, și că ei puteau să intervină, să facă controle peste tot. Nu. S-au bazat foarte mult pe reacția civică a cetățenilor. Ai văzut că cineva fumează într-un restaurant? Ai sunat.
Vă mulțumim, doamnă doctor, pentru participarea la această emisiune și vă așteptăm și cu altă ocazie. Iată, e un subiect inepuizabil, sunt foarte multe aspecte de discutat și așteptăm aceste schimbări și eventual poate realizăm o emisiune exact despre renunțarea la fumat și despre acest proces complex care implică mulți specialiști.
Cu tot dragul, sigur.
A fost alături de noi doamna doctor Magdalena Ciobanu, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta și am avut o emisiune realizată în colaborare cu Asociația Română de Promovare a Sănătății. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să fiți atenți în jurul dumneavoastră și să-i ajutați pe cei care au nevoie de susținerea dumneavoastră pentru a renunța la dependența de fumat. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
Thank you.